Chegamos ás 4:30 da tarde, momento de entrar no Eti que fas, esta sección na que queremos mergullarnos nas denominadas tecnoloxías intelixentes. Coñécense como tecnoloxías intelixentes todos aqueles dispositivos electrónicos capaces de procesar información, analizala e tomar decisións autónomas e semiautomáticas. Pero, quen está detrás destes dispositivos? Pois unha serie de profesionais de distintas disciplinas matemáticas, enxeñería física, telecomunicacións, electrónica, informática e demais. Hoxe imos coñecer con Abraham Trasorras Rivas, enxeñeiro informático, como traballan estes investigadores.
Abraham Trasorras Rivas, investigador e colaborador do CITIUS, o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes, defínese a sí mesmo no seu LinkedIn como enxeñeiro full stack, é dicir, un desarrollador de software que ten habilidades tanto no desenvolvemento da parte que interactúa co usuario como na parte que manexa a lógica do servidor e a base de datos. Un profesional, din esa descripción, con moita flexibilidade e ganas de porse mans á obra, centrándose en GADE na inteligencia artificial e na realidade virtual. Boa tarde, Abraham.
Hola, boas tardes.
En que proxectos estás traballando actualmente?
Pois mira, actualmente estou en dous. Por un lado, estamos nunha investigación sobre como educar aos novos traballadores das piscifactorías, da produción de pescado. E polo outro, estamos investigando en rehabilitacións tanto físicas como cognitivas, empregando a realidade virtual.
Imos por partes sobre este último que falaches, é unha plataforma integral para a rehabilitación física con inteligencia artificial. En que consiste? Cal é o teu papel neste proxecto?
Bueno, este sería o proxecto que eu estou desarrollando no meu doutoramento. A idea fundamental é facilitar ese proceso de rehabilitación que pode facerse pois un pouco tedioso pós pacientes e tamén pós profesionais médicos, porque ao final cando miden os movimentos dun paciente pois teñenos que mirar medir un pouco o ollo. Entonces, bueno, saber se o paciente se agacha máis esta semana que anterior pode ser un pouco complicado. Entón, a nosa idea é proporcionarles aos pacientes un entorno virtual agradable, un videoxogo, así de claro, pero, mentre están xogando, o sistema recaba información e despois a unha plataforma web, o médico accede e pode ver canto estendeu, por exemplo, as extremidades do paciente, canto se pudo mover, canto se pudo agachar, e o propio sistema xa lle vai dicindo sentouse moito mellor que a semana pasada, ou o brazo esquerdo non evoluciona como esperábamos, non nos dá estirado tanto.
O sea que, por unha banda, activa eses pacientes para que teñan un bo rendemento físico, pero á vez xera informes sobre eses pacientes, datos reais que son de uso para os médicos.
Exacto. A idea, por suposto, nunca é sustituir os expertos médicos, senón pois unha ferramenta que lles axuda a tomar esas decisións dunha forma máis informada.
E a partir de aí, os médicos poden, digamos, a través dese historial, definir uns exercicios máis adecuados ou ver se son adecuados, se son inadecuados, se teñen que cambiar, etc.
Exacto. Tamén o objetivo é proporcionarles no propio portal pois unha serie de exercicios e despois eles pois dicen, vale, mañá o meu paciente quero que faga sentadillas, quero que faga extensión de brazo, quero que faga movimiento lateral, en vez de esta semana que pois solo fixo extensión de brazo. Pois o médico podría simplemente cliquear nos exercicios e cando encendan as gafas de realidade virtual no centro de día ou no centro de rehabilitación que os pacientes están, xa tendrán os exercicios cargados.
O segundo proxecto é Aquateaching, díxeno ben?
Sí, é un nome así que se decidiu a nivel europeo, entón, bueno, pois está en inglés.
Porque este é un programa europeo.
Sí, neste sería o programa no que, entre comillas, eu recibo o meu salario, ¿no? Porque aquí no CITIUS facemos tanto investigación propia como investigación con outros centros da Unión Europea, e este sería cooperando con outros 10 equipos da Unión Europea.
E que países participan neste proxecto? Porque non só participa o CITIUS de Santiago.
Non, mira, participa un equipo en Valencia, e despois, internacionalmente, temos Reino Unido, temos Francia, temos Turquía, temos Grecia, temos Italia.
En que fase está? Está xa bastante desenvolvido ou está nunha fase inicial?
Este proxecto entra dentro do marco que lle chaman Blue Growth, que se chama, bueno, crecemento azul en galego, que é porque a Unión Europea quere impulsar moito a produción de pescado no noso continente. Entón, o noso proxecto vai para formar os traballadores do futuro. Hai unha páxina web que se chama como proxecto Aquatequín. Estamos xa bastante avanzados. Vamos a empezar as probas piloto agora á volta de Brau. E a idea é proporcionar un curso integral que centros públicos e privados podrán acceder de forma gratuita, por suposto, dando os reconocimentos adecuados, é que van a poder tanto educar os seus alumnos como probarles pois, as aplicacións que desarrollamos.
Cal exactamente o teu traballo en Aquatechen? Que labor desempeñas?
Eu neste proxecto o que me encargo é de coller os coñecementos que me aportan, por exemplo, tamén os nosos compañeros de Valencia, temos un experto de Portugal tamén, e trasladalos ao entorno virtual, creando unha aplicación de realidad virtual, un videoxogo outra vez, que os alumnos poden poñer, verse inmersos nunha piscifactoría moi específica para a produción de peixe que se intenta promover sin ter que desplazarse hasta o sitio, porque normalmente estos desplazamentos son moi costosos para a nivel de educación. Entón, podemos facilitar esa formación do alumnado que en súa propia centro de estudios, pois no medio do monte, poden verse nese entorno acuático, practicar cas máquinas de forma segura, sin romper nada, sin eles poñerse en riesgo personal, seguindo, por suposto, toda a información que nos dan expertos que de verdade xa traballan e educan xente nesos temas.
É o primeiro proxecto europeo no que participas ou xa tes experiencia?
Eu previamente participei nun que se chamaba DeepMap, era parecido, en vez de realidade virtual usábamos realidade aumentada, que é que tú posas a túa cámara do móvil e ves objetos virtuales na cámara, e era centrado na prevención de riscos. Era pois un proxecto no que había uns QRs dentro diante de portas nas que tú entrabas a un taller, e cada QR, cando tú poñías a pantalla, indicábache o equipamento que necesitabas poñerte antes de entrar, por seguridade laboral.
Entendo que todos estes programas que estades desenvolvendo desde os sitios non xurden da nada, responden a unha necesidade social que previamente detectades. Entonces aquí podemos ver que a inteligencia artificial pois utilízase desde unha perspectiva positiva, pero tamén pode chegar a ser perigosa cando se fai un uso irracional da mesma. Ti, se tiveses unha balanza, cara onde a inclinarías?
É unha pregunta moi interesante, porque, claro, a inteligencia artificial é unha ferramenta moi novedosa, entón a sociedade ainda se está habituando. Poderíamos ir 20 anos atrás e preguntarlle á xente cando se creou o Photoshop, que o Photoshop é moi antigo, que pensaba a xente de poder editar fotos hasta o punto de que parecesen de verdad, ¿no? Entón, podes usar para o mal, por suposto, toda a tecnoloxía nova e toda a tecnoloxía que existe, podes usar para fines pois menos legais. Pero eu penso que estamos polo bon camiño, sobre todo na Unión Europea estáse facendo unha labor moi importante de legislar, falando con os distintos activos privados e públicos, e intentando crear un marco ético e social que defina a evolución a futuro.
Moitas grazas, Abraham Trasorra Rivas, enxeñeiro informático e investigador e colaborador do CITIUS, o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes, por achegarnos o día a día dos investigadores.
Ata logo, Abraham.
Moitas grazas a vos, ata logo.
Un rapaz, un mozo que ten clarísimo os vos obxectivos que pode haber por diante no emprego da intelixencia artificial e como se usa axeitadamente pode dar pois moitos beneficios a esta sociedade.